ljudi vjere.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagelić, a moja današnja gošća je Magdalena Novosel, magistra psihologije, župljanka župe na Svetom duhu u Zagrebu. Magdalena, dobro nam došli, detaljnije ćete nam se predstaviti vi. Hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu. Pa evo, ja sam Magdalena Novosel, dolazim iz župe Svetog Antuna Padovanskog sa Svetog duha. Sada sam članica Franjevačkog svjetovnog reda, godinama sam bila u Franjevačkoj mladeži. Imam 25 godina, evo, završila sam nedavno studij psihologije.
Kako je sad kad je studij gotov, koji su planovi, je li već nešto počelo vezano za posao?
Pa ne radim baš konkretno u struci, radim u Veritasu, glasniku Svetog Antona trenutno, ali se educiram nešto još u struci. Nastavila sam edukaciju iz psihoterapije, to jest, evo, sad sam počela s tim. Uh-huh. To mi je nekako ideja da se u tom smjeru specijaliziram. I evo, to je zapravo to.
Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu je bio studij psihologije. Što vas je privuklo psihologiji u početku?
Pa zapravo ne znam. Dugo sam razmišljala nekako o sebi u kontekstu prirodnih znanosti. Da ću definitivno nešto iz prirodnih znanosti u tom smjeru se orijentirati. To mi je i ležalo kroz cijelo školovanje. Onda se nekako dogodio neki presjek. Kako se to dogodilo? Vjerojatno kroz tu interakciju s ljudima u Franjevačkoj mladeži i nekakav aktivniji angažman do kojeg je došlo kroz srednju školu. Pa su sad tako bile zapravo opcije i neke druge, predškolski odgoj i slično. I na kraju je nekako se to iskristaliziralo između komunikologije i psihologije. Naravno, opcija je bila gotovo isključivo Hrvatsko katoličko sveučilište. A kako je prevagnula psihologija, evo iskreno ne znam, to je vjerojatno nekako bilo. Do zadnjeg časa je to bilo tako, vaganje, molitva, pa je na kraju prevagnulo na psihologiju. Evo, dugo meni nije bilo zapravo niti jasno kako i zašto idi mene tu Bog želi. Nekako vjerovala sam, ok, tu sam, nisam slučajno, ne hodam po svijetu onako muha bez glave. Trudim se da to koliko toliko Bog vodi, ali nije mi bilo jasno daleko od toga. I osobito jednom momentu završila prediplomski, ne vidim poantu u ničem od toga, ali nekako se na kraju iskristaliziralo.
Sad vidite poantu.
Pa da, mislim da imam nekakvih kvaliteta s kojima bih mogla ljudima pomoći.
Uh-huh. Evo, prije nego što odemo malo na početak pa vidimo kako je to kod vas išlo što se tiče puta vjere, kad već govorimo o studiju, također ste pred kraj studija imali jedno zanimljivo iskustvo u Rimu. Što je to bilo?
Da, tako je. Bila sam u Rimu u sklopu Create programa na Papinskom sveučilištu Svetog Tome Akvinskog, koje vode Dominikanci i Dominikanke. Jako zanimljivo iskustvo. Program je fenomenalan, stvarno, evo, nadam se da će se nastaviti, da će biti prilike još za mlade iz naših krajeva, to je zapravo za srednju i istočnu Europu, za studente diplomskog i doktorskog studija. Program je baziran na nekako načelima socijalnog nauka crkve, prolazi se i teoretski taj dio socijalnog nauka crkve. Naravno da se podrazumijeva da taj teoretski dio se savlada, ali nije poanta na tome, nego je poanta, to je i na odjelu društvenih znanosti, poanta je upravo u toj primjeni društvenoj, primjeni tih načela. I evo, iskreno oduševilo me, nikad nisam imala nikakvu strast prema sociologiji, niti socijalnom nauku crkve, ali stvarno sam, tamo sam se baš našla, nekako mi je, leglo mi je možda i bolje nego mnoge stvari u psihologiji. Možda, ne znam, jer mi je bilo lakše ili sam imala veću motivaciju ili što je to bilo, ali stvarno mi je leglo mi je taj dio. I sada nekako kada me često me zovu i framaši i tako, ili mi traže neki savjet za susrete, lakše mi je kada me pitaju nešto iz ovog područja socijalnog nauka crkve nego psihologije. Evo, ne znam zašto, ali tu sam se baš pronašla i zaista program za svaku preporuku. Evo, osobito mladima, ako slušaju, istražite, informirajte se, sve ima dostupno na njihovim web stranicama.
E, lijepo je živjeti u Rimu pola godine.
Joj, to je jako, jako lijepo, baš grad koji se ne može istražiti. Ja ne bih rekla da ga mogu usporediti jednim mjestom gdje sam drugim bila, i zapravo jednim drugim iskustvom, to je baš onako najkompletnije iskustvo koje sam imala tamo, i taj duhovni život Rima, ali i Rim kao takav, povijest i umjetnost koja je zapravo služila navještanju vjere. Fenomenalno jedno iskustvo, stvarno preporuka svakome.
Magdalena, evo, kako je počeo vaš put vjere? Evo, vezani ste uz Franjevce i uz župu Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Jeste li tu i rođeni? I je li vjera nekako tu uvijek bila prisutna kod vas u obitelji? Kako je to bilo kod vas?
Pa je, zapravo od rođenja sam tamo vezana i za Franjevce, ali i za cijelu tu franjevačku priču. Jako zanimljivo, mi bi rekli nekako splet okolnosti i slučajnosti, ali vjerujem da nije na kraju kada se sve pocrta. Ja sam rođena tamo na Svetom Duhu u župi Svetog Antuna. Tamo sam i krštena i uvijek smo išli, uglavnom smo išli zapravo kod Klarisa na misu, odnosno s roditeljima kad sam išla, onda bi išli Svetog Antuna, a kad sam išla s bakom, onda gore kod Klarisa, nam je bilo bliže, pa smo pješke i tako. To je nekako i možda i najjače sjećanje iz djetinjstva je taj odlazak na misu kod Klarisa, ne treba možda 10 minuta, pa je kombinacija s koje se strane ide i tako, to sam s bakom uglavnom išla i nekad sestrom. A u vrtić sam išla kod sestara, milosrdnih sestara Svetoga križa, koje su isto zanimljivo dio Franjevačkog reda. Pa eto, nekako je cijela priča tako zaokružena. Ma cijeli život je vjera prisutna u našoj obitelji, naravno kod nekih članova više, kod nekih manje, neke više zanima, neke manje, ali to je nekako tako od početka išlo i kroz kateheze i angažman. Mislim, ozbiljni angažman je naravno počeo tek nakon krizme i to na SHKM u Dubrovniku je bio prekretnica.
Da?
Da, ne.
Kako to?
Pa tako smo nekako smo završili tamo među najmlađima, nas par krizman. Mi smo tada bili krizmanici, ali to je bilo godinu nakon. Tada je bio aktualan srednjoškolski vjeronauk. Opet je sad aktualan na Svetom Duhu, ali tada je bio. I to je baš puno nas dolazilo, ono, jako nas je lijepo okupljao fra Željko Klarić i tu se nekako to, on nas je zainteresirao. To su možda bila i više druženja, iako bilo i kateheza, ali više, ja bih rekla, naglasila taj dio druženja. Stvarno nas je ono široku grupu zainteresirao i onda smo tako završili na tom SHKM-u, tamo su bili i framaši, to je bio nekakav prvi doticaj s franjevačkom mladeži. Onda sam se još jedno dulje vrijeme opirala tome, a naravno.
Mnogi pamte taj susret Hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku po kiši.
Da.
A vama očito to nije prva asocijacija, nego ta prekretnica koja vam se dogodila.
Ma i kiša je. To je bila i kiša i onaj izlazak sunca na kraju, to su bile, to su neke asocijacije, ali da, nije prva. Bila je prva dugo, ali nekako je i bio prekretnica, pa onda to, evo, nakon dugo vremena prevagnulo to lijepo sjećanje, to je i dobro, važno. I tako je nastavio se taj put franjevačke mladeži, tu sam se nekako izgrađivala ono kroz godine, prvo na Svetom Duhu, onda i nekakvom angažmanu većem u područnom bratstvu, pa sam zapravo kroz to, bila sam 2 godine područna predsjednica Zagrebačkog bratstva i kroz to sam se upoznala malo bolje sa franjevačkim svjetovnim redom, koji je zapravo jako aktivan i na Svetom Duhu, ali ne znam, nekako to, mi smo imali jako dobru interakciju, ali nisam ja imala pretjeranog doticaja s njima, dok sam kroz područno vijeće fizički bila uključena u, ne znam, njihova vijeća, sastanke i tako, i tu sam upoznala malo širu sliku, iako bi zaista svoje bratstvo na Svetom Duhu istaknula kao jedno prekrasno bratstvo, ali nisam tu doživjela taj ono interes, ajme meni ovo je nešto što mogu i ja sada, ne moram za 20 godina kad ću se smatrati za to spremnom. Nekako je do toga došlo kroz taj angažman u područnom bratstvu. Tu je bilo i puno i žrtve i suza i puno neprospavanih noći i puno stvari koje smo izmišljali, svašta nešto kako ćemo izvesti stvarno da to što smo mi doživjeli kroz godine, da to dožive i ovi koji su sada nama dani. I tu je ono suradnja sa puno fratara, s puno različitih župnika u različitim situacijama. Mi naravno dolazimo uvijek sa zahtjevima, pa sam se tu nekako naučila i tom dijelu služenja koji nije možda lijep, ne bi se zvao služenje da je bajkovit, ali je plodonosan.
Kad ste rekli da ste htjeli domisliti što to, odnosno na koje sve načine možete mladima prenijeti ono što ste sami doživjeli, što biste rekli da je to ono u svojoj biti što ste doživjeli u franjevačkoj mladeži, odnosno kako vas je baš, zašto vas je baš ta franjevačka duhovnost oduševila?
Pa bratstvo. Prije svega vjerujem da je to zapravo onako univerzalni odgovor s naše strane, ali stvarno bratstvo, kada nismo niti toga svjesni, ono, osobito s nekakvih 17, 16, 17, 18 godina, puno ljudi ide jer im je zabavno, jer im neko ispričao nešto ili naravno da je tu, to je grupa s nekakvim razmakom od 10 godina, od 15 do 25, u najviše slučajeva zna biti i nešto manje i nešto više godina ljudi. Pa su to, se stvaraju i nekakvi uzori, ali na kraju dana to sve je da, bitno i to svjedočanstvo jednih drugima, ali na kraju dana kada osjete tu ideju bratstva, izlaženje iz svojih komfort zona, ne svojim snagama, nego tom molitvom kojom pratimo jedni druge, možda i nesvjesno, zapravo ne možda, nego apsolutno sigurno nesvjesno. To je nešto što ja zaista sam, u tom trenutku mi to bila ona nekakva vodilja. To je bilo i doba kada je nastupio lockdown, kada smo bili ono zatvoreni i sad naravno da je to bilo, stvarno nismo znali što bi i kako bismo angažirali se da ostvarimo to, te neke svoje ideje i ciljeve, ali mislim da smo i kreativno to sve nekako izvukli. Vjerujem da među prvima se i pokrenuli. Možda nam je nekako kreativnost kad imamo te ljude pred sobom bolje funkcionirala.
Što se tiče angažmana evo unutar župe, naravno da je to sve povezano i sa Franjevačkim svjetovnim redom, sa Framom, ali evo kakav je angažman u župi, vaš angažman u župi Svetog Antona Padovanskog na Svetom Duhu?
Pa ima ih nešto. U pastoralnom vijeću sam vijećnica i tu sam nekako, prvo sam bila u dijelu za dobrotvorstvo, nekako se brzo iskristalizirali su se i moji interesi i ono što je u tom trenutku bilo potrebno, pa sam preuzela Instagram i sada i Facebook, tako da se zapravo primarno bavim tim društvenim mrežama, ali to je više onako prenošenje vijesti koje su s weba, nije to sad nekako prekomplicirano, ali taj dio pokrivam, medijski suradnik sam u župi. Ove godine ne znam uopće kako, ali evo pozdravljam župnika Fra Ivana Lotara ako nas sluša, na njegov nagovor i s njegovim nekako idejama da bi to moglo biti dobro i na nešto ispast, sam se bavila i s krizmanicima i to je zapravo, vjerujem, mi dosta dobro prošlo. Vodila sam volontersku skupinu, to sam ih nekako raspoređivala. Puno ih je bilo preko 50, pa nisam naravno uspjela to sve pohvatati, ali na kraju sam uspjela dobar dio ono, uhvatiti što ih zanima i gdje bi ih se moglo usmjeriti, kako ih se može zainteresirati. Evo, mislim, sad smo gotovi, još imaju oni ispit, to s fratrima imaju, ali bilo je to zanimljivo razdoblje, rada s njima par mjeseci, vrlo intenzivno. Evo tu sam, sad sam u Franjevačkom svjetovnom redu, naravno u pučkoj kuhinji sam aktivna, ali to se možda malo veže i za posao, pošto sam tamo blizu, i on sam Blukolbe, PR timu. I evo nešto koliko mogu pomoći.
Dobro, kad stignete po sve?
Mislim, od uvijek sam ja nekako tako funkcionirala, da se nisam znala zaustaviti, ako imam dva dana slobodno u tjednu, da se treba to popuniti. A nekako kad radimo stvari dobre i na poticaj dobrih ljudi, valjda nam Bog da 2-3 sata viška u danu.
Očito je vjera sastavni dio vašeg života i svega ovoga što ste nam do sada rekli. Pa kako vi vidite važnost vjere u svom životu, odnosno kako vidite Božju prisutnost u svom životu, u svakodnevici?
Ma po svemu. nema, mislim, nekako to se možda lakše može objasniti u trenucima kada ulazimo u tu cijelu priču sa vjerom, pa vidimo svakodnevno nekakav Božji angažman. Ja naravno vidim ga i dalje, samo mi nije to novost, to mi je sada postalo, Bogu hvala, i svakodnevica. To je nekako razlog zašto se ustajem, zašto se dajem, jer nas je poslao Kristi, jel, da budemo jedni drugima braća, da služimo jedni drugima i što učinimo najmanjima, da će nas to na kraju nekako i pitati. Vjerujem zaista svim srcem u to, iako ponekad naravno imamo razdoblja kada mislimo ono, sve sam dala, sve funkcionira, stvarno ono, mislim da nemam više što dati, a ne čujem Boga možda na način da se nešto ostvaruje što sam si ja zamislila, ali se nekako kroz godine sve što sam mislila, ono, sad ti ovo uopće nije trebalo, Bože, i kak si to sad zamislio, posložilo i okej, sad možda vidim zašto si to tako zamislio onda kad ja to tako nisam zamislila. I to je nekakav odnos povjerenja da će sve biti onako kako treba ako se prepustimo. Ali tu naravno postoji nekakav taj balans. Meni je sad bilo smiješno, bili smo za Uskrs zajedno obiteljski. Lani smo putovali, pa evo i ove godine. I to nekako izbalansirati da ne budem, ono, ne budem napadna s tim dijelom. Trodnevlje je bilo naravno da ću otići barem na obrede. I nekakav ono osnovno post u petak. Nije to sad ništa vanredno, barem u mojoj glavi u tom katoličkom svijetu. A da opet ne ispadnem ono da se cijeli dan vrti oko mene i oko tih mojih ideja, pa mi je bilo zanimljivo kako da to balansiram, da ono minimalno opterećujem druge. Ali to je isto na neki način svjedočanstvo, da znamo biti umjereni prema ljudima, a opet da budemo 100% prema Bogu, što je nekako nužno. I to je to.
Kad kažete da je vjera odnos povjerenja zapravo s Bogom, je li onda taj odnos ponekad i težak? Je li vas nekad možda u nekim težim životnim situacijama također vjera kroz te situacije mogla nekako izdići i izvući, ili evo, kako uklopiti vjeru u život kad on možda i nije onakav kakav bismo htjeli da je?
Pa to se zapravo onda samo dogodi, barem u mom iskustvu. Meni je prije nekoliko godina preminuo otac i mislim bio bolestan, ali naglo mu se vratila bolest i naglo je zapravo i umro. I to je bio velik šok i za, osobito za njegovu majku. Mi smo svi živjeli zajedno, i za njegove sestre i za moju mamu i sestru, da im ne govorim. I tu je sestra baš, vidjela sam na njoj koliko ju oduševljava moje stanje, koje je bilo, naravno da mi je bilo teško, Bože, otac mi, ali se nekako, ona je imala oslonac u meni, ja možda u nekim stvarima nisam baš mogla u njoj, ali nije ona imala oslonac u meni, nego sam naravno da sam ja mogla biti koliko toliko stabilna kad je, ma, samo je pitanje koliko ljudi molilo za mene i ne mogu ni zamisliti taj broj. I to sam baš tada osjetila fizički na sebi i to je naravno i majka u tom nekom razdoblju komentirala, nije mogla vjerovati kako je moguće da je ona tako dobro, a tako nam se teške stvari događaju. To je nešto što se dogodilo bez da smo mi tražili. Mislim, naravno, u tom trenutku tražiš pomoć od bilo koga, pa naravno i od dragog Boga, ali to je nešto što mi nismo išli za time, a zaista nam je olakšalo. Naravno, poslije se to nekako i vraća ljudi, ali to je nešto što mi je, nisam u tom trenutku nimalo bila svjesna, nego kad sam čitala od Davida Torkingtona ma trilogiju cijelu, mislim da je to bilo u prvom dijelu, o toj molitvi jedni za druge. Tek mi je onda to, i o molitvu konkretno Oče naša, ali i molitvi jedni za druge. Koliko je to jako, koliko smo mi to ono uopće ne percipiramo i to je nešto što sam baš kroz tu situaciju mogla osjetiti. Ali osobito u tim situacijama gubitaka, tu se jako vidi razlika koliko mi predajemo sve što nam se događa Bogu. I naravno da nam padne na pamet pa zašto, ali ne stvaram teorije dok bi zaista mogla reći da nekako ljudi oko mene stvaraju pa kako to, pa zašto to, pa možda je zbog toga, možda to nije pitanje zašto, nego je pitanje prihvatiti ono što nam je Bog stavio na put, makar nam je teško, ali to je sada tako, mislim. I tu se, nisam uopće promišljala o tome, to nekako kasnije dođe, ono kao zaista veliko povjerenje koje je na kraju rezultiralo velikom utjehom.
I evo za kraj, kada nas je razgovor ovako odveo u tom molitvenom ozračju, nekako i na temu molitve općenito, koliko je molitva važna u vašem životu, kako molite i što biste rekli onima koji možda nisu istih mišljenja, zašto je molitva uopće bitna?
To je jako zapravo teška priča meni. Molitva kao takva, jel to je, da je lako, svi bi mi molili bez ikakvih problema, nije lako i postoje razdoblja koje su teža, koje su lakša. Mislim da prije svega nešto što nas može, ne da može, nego nešto što nas mijenja je sveta misa, jer je, mislim, to je sakrament, to je nešto što je daleko od naših mogućnosti razumijevanja i nije nešto što ovisi o nama. Ja sam jednom rekla prijateljici jedno da ne mogu vjerovati koliko me misa mijenja bez obzira na moju motivaciju zašto idem i koliko sam prisutna tamo duhom, jel? Uh-huh. I onda mi je rekao, pa naravno, teologija prijateljica, pa naravno da te mijenja više nego bilo koja druga molitva, kad je to sakrament. Ali je upravo u toj knjizi o Torkingtonu sam čitala i osobnoj molitvi koliko je ona važna, jer je to onaj dio koji nas kleše, koji nije lagan i koji nas mijenja i, ja vjerujem, približava Bogu. Pa zašto je važna? Upravo u tim nekoliko trenucima, naravno da nam ne para na pamet, ne nama, nego nekako ljudima koji nisu u vjeri, molitva u svakodnevnom životu kad nam je dobro, ali kad nam je teško, onda se jako brzo učimo prekrižiti i svašta izmoliti. Pa upravo da nam ti trenuci nekako, da budemo spremni na te trenutke. Možda je to sebično objašnjenje, ali ja vjerujem da je današnjem čovjeku koji je dosta orijentiran na užitak i izbjegavanje neugode, bi to moglo biti nekakva dobra motivacija da proba, da krene i da primijeti na sebi kako se mijenja s malim koracima. Nedavno mi je rekao jedan svećenik, pa ne moraš moliti krunicu cijelu, jer nećeš umoliti onda svaki dan ako nemaš, nisi ono kroz godine stekla iskustvo koliko te to mijenja. Kreni s deseticom, kreni sa zdravom Marijom ujutro i to su onako velike stvari. I naravno ta molitva časoslova koja ja nekako vjerujem, iako na kraju ispada da je to nešto na što se ljudi najteže nauče, ali nekako je to, ja vjerujem, jako lijepa molitva u kojoj ono ima nekako različitih dijelova, ne traje se to baš tako dugo. I mislim da bi mogla ljudima biti prvo zanimljiva, a onda da bi kroz nju mogli se zaista i posvetiti.
Hvala vam lijepa, Magdalena, na ovom razgovoru. Poštovani slušatelji, evo došli smo do kraja naše današnje emisije Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagilić, a naša današnja gošća bila je Magdalena Novosel. Hvala lijepa na razgovoru još jednom.
Hvala vama na pozivu.
Ljudi vjere.